și Duhului Tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci, iată, eu trimit pe Îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, găsi calea Domnului, drepte face scărările lui. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, și ieșau la el tot ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Iar Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele în prejurul mijlocului și balăcuste și miere sălbatică. Și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic, plecându-mă să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă vă va boteza cu Duh Sfânt.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E duminica de dinaintea botezului și de aceea s-a auzit această Evanghelie. Evanghelia de la Apostolul și Evanghelistul Marcu. Chiar primul capitol, primele 8 versete. Lucrul asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția este ce ați auzit în ultimul verset. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El vă va boteza pe voi cu Duhul cel Sfânt. La Matei și Luca o să citiți același verset, dar ei spun cu foc și cu Duh Sfânt. De fapt, mult s-a discutat cum adică cu foc și cu Duh Sfânt. Și, de fapt, formula ar fi sunat de așa. El vă va boteza pe voi cu focul Duhului Sfânt. Asta era formula și s-a păstrat în traducere așa, cu foc și cu Duh Sfânt, dar cu focul Duhului Sfânt. Și cred că asupra acestui lucru foarte puțin ne-am gândit noi sau ne gândim noi creștinii. De multe ori chiar insistăm peste măsură în botez, ca să fie un botez prin afundare completă și bine, dar se exagerează și se merge pe ideea că dacă cumva copilul n-a fost afundat complet și o mână e rămas afară sau ceva, era ca se socotește așa aproape păgân, aproape ca la Ahile. Aproape ca la Ahile, care, dacă nu l-a coborât mama sa în apele vieții complet și l-a ținut de gleznă, de picior, și când l-a coborât în apele vieții, glezna i-a rămas neudată, ei, sau călcâiul, prin călcâi a venit moartea. Ceva de genul ăsta, așa este și la noi, aproape de multe ori, se exagerează enorm de mult această afundare în apă, care are un rol simbolic, ar zice, în primul rând. Noi ne cufundăm în apă ca și Hristos în mormânt 3 zile, că de aia se face de 3 ori și numele Sfinte trăim, ca apoi să înviem împreună cu Hristos. Dar rămâne cumva nebăgat în seamă acest botez prin focul Duhului Sfânt, de care vorbește Sfântul Ioan Botezătorul. Deci nu vorbește oricine. Cel mai mare om născut din femeie, pentru că Mântuitorul n-a fost născut din femeie, Mântuitorul a fost născut din fecioară. La evrei era foarte, foarte clar distinția asta, femeie-fecioară. Și totuși, Sfântul Ioan Botezătorul a spus, eu v-am botezat pe voi cu apă, noi am păstrat acest botez cu apă, ca înțeles, ca simbolistică, ca chip al pogorârii Duhului Sfânt, chip al pogorârii Duhului Sfânt. Dar nu se vorbește aproape deloc de acest foc cu care vine Dumnezeu să ne boteze. Adică a boteza înseamnă a cufunda. Asta e traducerea. A cufunda. Și adică Dumnezeu a venit să ne cufunde în Duhul cel Sfânt sau să ne acopere cu focul acesta al Duhului Sfânt. Și despre asta se vorbește prea puțin și să știți că în învățătura părinților acest botez cu care a venit Mântuitorul să ne boteze nu încetează niciodată. Începe la botez și nu se sfârșește decât în împărăția celor, aș spune, nici acolo măcar, pentru că continuă, deci un botez perpetu, etern, cu Duhul Sfânt. Acest botez al Mântuitorului, și ce însemna acest botez cu focul Duhului Sfânt? Ce însemna acest botez cu focul Duhului Sfânt de care vorbește Mântuitorul și mai târziu la Luca, undeva spre ultimele capitole, Mântuitorul spune un dor al lui. Știți că nu-l cunoaștem pe Mântuitorul să-și spună dorurile, să fie așa patetic. Nu este. Odată zice, mult am dorit să mănânc cu voi aceste Paști, la Paștile, când la cina cea de taină, atunci spune. Și mai spune un dor odată, zice, foc am venit să pogor din cer și cât aș vrea să fie aprins acesta acum. Adică dorința, dragul lui de a coborî focul Duhului Sfânt și să fie neîncetat coborât peste oameni și neîncetat deasupra oamenilor și neîncetat în om. Despre ce foc e vorba? E, de fapt, în funcție de... Știți să noi... E ușor să zicem focul Duhului Sfânt și cu asta încheiem treburile și zicem despre asta e vorba. Dar în ce foc trebuie să fim noi neîncetat ca să simțim sau cum se simte acest foc sau cum se manifestă el la propriu în om ca să simți că ești în acest botez al Mântuitorului cu care a venit să ne boteze și în care a venit să ne afunde. Și părinții spun așa, nu întâmplător începutul acestui botez al Mântuitorului îl spune chiar Ioan Botezătorul și pe aceea repetă chiar Mântuitorul, pocăința. Pocăința este începutul botezului cu foc. În ce sens pocăința este începutul botezului cu foc? Pocăința este lucrarea și ascultarea de glasul conștiinței. Glasul conștiinței este cea care ne spune, pentru că pocăința în traducerea grecească înseamnă metanous, metanoia, adică meta, schimbarea minții, meta, schimbare, nous, minte, schimbarea minții. Să schimbi mintea, să gândești altfel, să încerci altfel să fii, pentru că nouă firesc ne este să fim răpăreți, desfrânați, răutăcioși, răzbunători, chinuitori al altora, lași. Asta e firescul nostru după moștenirea noastră animalică cu care venim în lume cumva și prin moștenirea pe care ne-o dau părinții vrând nevrând, dar mai ales prin hainele de piele cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu după cădere, sunt haine care țin de lumea aceasta de animalitate. Pur și simplu, trupul acesta sunt hainele de piele cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat atunci când omul a căzut. Din momentul acela noi ne asemănăm într-o anumită măsură animalelor, că ne-am îmbrăcat în hainele acestea de piele și care au instinctele primordiale de a te salva în orice condiții, de a ieși în față totdeauna, de a reuși să fii tu primul, de a ieși în evidență atunci când dorești să fii văzut bine și să câștigi cine știe ce. Și conștiința este acel glas al lui Dumnezeu din om care, de fapt, strigă pentru schimbarea minții, strigă pentru schimbarea vieții. Acel glas care a rămas primordial de când e omul om, de când e zidit el în rai, și acel glas al conștiinței e ca un foc care tot te cheamă, care tot te împinge și zice, nu-i bine, nu așa, nu fă rău, nu fi laș, nu fi cârcotaș, nu fi judecător, și care te ceartă. E ca un foc care te ceartă și care te arde pe... De multe ori spunea Părintele Arsenie Boca, Sfântul Arsenie spunea că conștiința, dacă nu ți-o asculți, poate deveni uneori atât de contondent, atât de arzătoare, încât ajungi să nu mai poți suporta și unii își pun capăt zilelor. Pentru că, dar atunci când între faptele tale și conștiința e ruptura atât de mare, încât nu poți nici cum să împași cele două, între faptele, lucrările, vorbele tale și conștiință, focul conștiinței te arde atât de tare și atât de mult încât ajungi ori să nebunești, ori să-ți o adormi cu băutură, cu droguri, cu orice, sau cu muncă nesfârșită, ori chiar să-ți pui capăt zilelor. Deci, numai ca să nu mai auzi, pentru că ea este ca un foc. Să știți că acest foc al conștiinței este începutul focului cu care Dumnezeu vrea să ne îmbrace. Cine își ascultă și nu înseamnă că atunci când îți asculți conștiința, acest foc încetează din conștiință, în sensul că dintr-o dată devine o apă lină. Nu! Pentru că nu există niciodată să fim atât de desăvârșiți, atât de bine, atât de așezați în credință, încât să spunem că n-avem o mustrare a conștiinței. Nu este ceva în noi care să ne mustre. Este ceva în noi care să ne mustre și conștiința aceasta nu există niciodată să fim atât de bine încât ea să nu-și aibă loc și lucrare. Și atunci focul acesta al conștiinței rămâne neîncetat. El este simbolul, chipul focului dumnezeesc al lui Dumnezeu care este închipuit prin focul Duhului Sfânt. Conștiința este. Și în general toată viața creștinului de după este o neîncetată cufundare într-un foc dumnezeesc. Și care de fapt, că vă spuneam, botezul acesta prin cufundarea în foc este neîncetat. Acest botez cu care a venit Hristos să ne boteze și cine va fi găsit în acest foc se va mântui. Este un foc neîncetat, nu este numai un foc pe moment, cum zic unele secte, că pe moment, convertirea, pe moment, botezul și gata după aceea. Nu! E un foc care arde neîncetat. În primul rând, prin glasul conștiinței, după aceea, prin credința. De credința ce înseamnă? Credința, de cele mai multe ori, credința este tot un foc. Credința nu e o chestie pe care ai hotărât-o tu la un moment dat, ai bătut-o în cuie în mintea ta sau în inima ta și gata, sunt credincios. Sau dacă e așa, nu știu dacă e credința aceea. Credința e un teren de luptă de dimineața până seara și de seara până dimineața între necredință și credință, între porniți pe necredință și fapte de necredință și porniți pe credință și dorință de credință și fapte de credință. E o luptă neîncetată. Neîncetată. E o trecere în practică de la nivelul minții, unde este mustrarea conștiinței, care rămâne la nivelul minții și inimii, se trece la fapte. Faci în fapte de credință sau nu faci fapte de credință și de multe ori, cum zicea acel episcop, un episcop deosebit, spunea, de fapt, credința este lupta de fiecare zi între credință și necredință și mica biruință de seară, de târziu seara a credinței. Nu e așa o credință triumfătoare cu care noi umblăm prin lume și se credință așa? Nici nu știm, nu am încredere într-o asemenea credință. Am încredere într-o credință care se arde pe sine și se luptă cu necredința din sine de dimineața până seara și se străduiește să se țină pe calea credinței și poate cade și iar se ridică și poate cade și iar se ridică și iarăși, și iarăși, și iarăși. Asta e o ardere. Un creștin adevărat nu are tihnă. Sunt foarte mâhnit când tot aud de liniștea care le vine unora în rugăciune, pacea, tihna, bucurie fără sfârșit. Mi se pare înșelătoare. Noi, modul în care le vedem pe Mântuitorul că se roagă, nu l-am văzut așa. Singurul moment clar pe care l-au văzut apostolii când Mântuitorul se ruga a fost în grădina Ghețimanii, când se ruga cu strigăt, se ruga cu chin, se ruga aruncându-se cu fața la pământ. Era o luptă pe viață și pe moarte. Asta era rugăciunea Mântuitorului. Și mi se pare dubios ca rugăciunea Mântuitorului să fie așa, iar a noastră să fie miere și lapte. Nu prea se poate așa ceva. Oricine are o rugăciune tip miere și lapte, ori e superficială, foarte superficială și doar e la un nivel superficial de gândire și de înțelegere sufletească, ori e o înșelare. Pun problema și că poate fi înșelat acel om. Și diavolul este mare înșelător și ne poate spune, ești bun, ești cum trebuie, te simți bine, ai făcut tot ce trebuia, fii liniștit, Dumnezeu te iartă și toate aceste lucruri îți dau poate o liniște vremelnică, dar nu are cum să fie rugăciunea o liniște. Eu nu cunosc rugăciunea ca liniște. Fiecare liturghie pe care o vedeți și aici la noi, nu știu dacă știți ce e în spatele ei. În general, și cred că asta e experiența tuturor preoților, de când intru în biserică de dimineață, e un iad. Deci o luptă de iad. Vin toate gândurile și răutățile pe care simt că vin și asupra voastră și care vin și asupra mea. Și toate acestea mă lupt de când intru în biserică și până începe liturghia și după liturghie și după heruvic și de-abia se împărtășane, se liniștește, se face puțină pace. Știți? Și de multe ori aceste gânduri sunt atât de puternice și aceste, încât zic cineva acum ai luptat de lupta asta. Și acel om de multe ori vine la spovedanie, el văd după aceea, sau aude despre el că e într-o situație grea. Dar acele lucruri vin peste tine, înțelegeți? și le porți și tu împreună cu ceilalți. Ori nu prea înțeleg cum poți să fii liniștit și calm, rugăciune și cu pace, că voi să ziceți, voi poate ziceți, păi da, eu nu sunt preot și n-am treabă. Da, dar aveți familie, aveți case, aveți oameni, aveți în jurul vostru vecini, aveți necazuri, aveți... Pe oamenii aceștia nu sunt atâtea dureri în lumea asta. Cum? De unde această pace? Rugăciunea e o luptă, e o osteneală, e o strădanie, e o biruință până la sfârșit, mică biruință, și după aia iar începe o osteneală. Și așa e și liturghia, și așa e totul. Adică, și asta e un foc. Un foc care arde, înțelegeți? Și credința e un foc care arde de dimineața până seara. De dimineața până seara e o luptă între tine și nu e alegere pe moment și gata, de acum până la sfârșitul vieții rămân credincios. Aia, dacă e așa, e formală. Mi se pare o chestie înlemită undeva. Nu cred. Eu nu cunosc tipul ăsta de credință. Eu cunosc numai credința luptată de dimineața până seara. Luptată, pusă la îndoială, ispitită. Și în care totuși tu biruiești, totuși, nu tu, tu cu Dumnezeu. Și dragostea pe care ne-o cere Mântuitorul și pe care noi încercăm să o avem față de oameni, față de Dumnezeu, este un foc neîncetat pe care noi încercăm să-l aprindem și ni se stinge. Și iar îl aprindem, și iar ardem, și ardem de supărare, și de mâhnire, și de ură, și iar ne întoarcem spre arderea cea bună. Și asta e o luptă îngrozitoare. Nu-i joacă. Dragostea nu e ușurința aceea care ne îndeamnă Pavel la ea, ne îndeamnă Mântuitorul. Dragostea față de Dumnezeu. E foarte grea dragostea față de Dumnezeu. Dar trebuie să lupți ca să te stăduiești în primul rând în faptă să faci această dragoste. Minimal, fapte minimale. După aceea în gând. Și după aceea în vorbă. Mi se pare o strădanie, un foc care te arde și te mistuie neîncetat ca să poți face măcar părticere din această dragoste. Deci, eu cred că cine nu este în această osteneală de dimineața până seara și de seara până dimineața, nu este cufundat în acest foc de care ce Mântuitor. Am venit să... Iar acesta care vine pe mine vă abuteza pe voi cu foc și cu Duhul Sfânt. Ăsta e focul cu care ne cufundă Hristos și asta ne dovedește pe noi că suntem creștini. Felul acesta de a fi, de a lupta pentru credință de dimineața până seara, de a lupta pentru dragoste de dimineața până seara, de a lupta în rugăciune. Rugăciunea e un foc, e o ardere, e o strădanie, e un chin. De dimineața până seara nu e o ușurință. Și aceasta este cea care ne va izbăvi de focul cel veșnic. Deci cine se cufundă în focul ăsta aici și se străduiește să lupte, nu va merge în focul cel veșnic la sfârșit. Cine nu face acest efort, va arde în focul acela care este cumva tot un foc care ar trebui să mistuie răul. Numai că ne mistuie și pe noi că nu ne-am depărtat de rău. Și deci focul iadului este un foc tot al Duhului Sfânt care ar trebui să mistuie rău pe care noi astăzi, aici, în viața aceasta, lăsăm să ne ajute să mistuie rău. Separăm noi, în inima noastră, lucrurile, separăm în mintea noastră, în faptele noastre. Și zicem, ăsta trebuie arse, ăsta nu trebuie arse. Și ne ajutăm de Dumnezeu în această ardere. Și atunci Dumnezeu ne va izbăvi cumva. Și acest foc al Duhului Sfânt arătat atunci de plin la a doua venire, nu ne va mai arde, ci se ne va ajuta să spălim tot mai mult în această întâlnire cu Duhul Sfânt și cu focul. Să ne facem foc atunci. Dar dacă nu facem această separare și această luptă a focului în credință, în dragoste, în nădejde, în rugăciune, noi creștinii în viața aceasta nu suntem pregătiți pentru trecerea dincolo și întâlnirea cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, care este foc arzător, se va transforma în iad. De fapt, acea scenă a judecății de apoi pe care o vedeți pe orice mare mănăstire veche românească și în general în pridvoarele bisericilor, mănăstirilor vechi, este după o vedenie a Sfântului Nifon al Constanțianei. Constanțiana era o localitate în Cipru și acest Sfânt Nifon era în secolul V atunci când s-a întâmplat asta, a avut această vedenie după care se fac toate aceste judecăți de apoi pe care le vedeți. Și această vedenie, și o să vă uitați cu atenție la aceste imagini, puteți să vă uitați și acasă sau pe internet sau cum sunt făcute, e după această vedenie a Sfântului Nifon al Constanțianei, care vede că de sub tronul lui Hristos, curge un râu de foc, care e focul Duhului Sfânt. Și acest râu de foc zice ce a văzut Nifon al Constanțianei. Că cei care erau pregătiți și arseseră în viața lor în foc, în luptă, ca să-L câștige pe Dumnezeu, când trec prin acest râu de foc, se fac și mai strălucitor, se fac foc arzător și sunt mântuiți și trec, trec pe partea cealaltă și devin sfinți, curați, neîntinați, iar cei care nu sunt pregătiți încearcă să treacă prin el, dar rămân cumva în el, pentru că ei sunt uniți cu păcatul, cu răul, cu urâtul din ei, fără să fie încercat să separe lucrurile acestea, și ard împreună cu păcatul, cu răul din ei, și sunt cei care, vedeți în foc acolo, chinuiți. Asta este imaginea. E aceeași dragoste dumnezeiască care spurge de sub tronul lui Dumnezeu, dar care pentru unii se face bucurie fără sfârșit, pentru că ai participat la ea și te-ai luptat pentru ea și te-ai străduit, și pentru alții se transformă într-un chin, și pentru că nu s-au separat de rău, și pentru că a vedea de ce bine au fost, la ce bine au fost chemați și nu s-au pregătit, la ce frumos au fost chemați și nu s-au pregătit, li se transformă lor într-o suferință fără sfârșit și fără umbră, fără să mai poată fi mângâiate cu ceva. Asta este, de fapt, judecată de apoi. Nu e vorba de cazane cu zmoală, nu e vorba. Astea au fost adăugate în timp de către unii pictori, na, ca să înțeleagă oamenii suferința de acolo sufletească, cum poți să o închipui la nivel trupesc. Deci vă îndemn să nu aveți iluzia că a fi creștin sau dacă veniți în biserică o să fiți foarte liniștiți. Nu o să fiți foarte liniștiți, sau dacă vreți să fiți liniștiți, puteți alege tot felul de filozofii orientale, false, de tot felul de gândiri pozitive, tot felul de... și care, de fapt, vă odihnesc vremelnic aici, vă spun numai de bine, vă vorbesc foarte frumos, dar vă veți întâlni nepregătiți cu Dumnezeu la a doua venire și vă îndemn să vă pregătiți să fiți neliniștiți în lumea aceasta, niciodată liniștea, neliniștiți în luptă pentru credință dimineața până seara, pentru nădejde, pentru dragoste, pentru rugăciune, pentru legătura cu Dumnezeu, a trăi tot timpul, puneți-vă numai așa gândul, a trăi în zi și noapte cu gândul că acum Dumnezeu e aici în fața mea, e un foc, e gând de foc care te arde. Trebuie să alegi 100 de lucruri. Zici, cum să spun asta dacă Dumnezeu e de față? Și taci și te lupți cu tine și ești foc arzător, trebuie să lupți cu acest foc. Așa erau gândurile Sfântului Antonie cel Mare, de care ziceau părinții că sunt foc gândurile lui Antonie cel Mare. Sunt gânduri de foc. Și să vă dau un gând al lui. El când se făcea seara, zicea, în noaptea aceasta voi muri. Sunt convins că voi muri. Pot să mor. Cine mor? De ce să nu mă ia Dumnezeu dacă vrea? El poate să mă ia în orice clipă. Să mă pregătesc și să fiu în noaptea aceasta ca și cum aș ști că dimineața voi pleca înaintea lui. Dimineața când se făcea, zicea, în ziua aceasta, spre seară, voi pleca. Și în fiecare zi era ca în ultima zi. Era un gând de foc. Ăsta e foarte greu să-l trăiești, dar cine îl trăia era de o măreție și o frumusețe fără seamă. Și a și fost el, Antonie, de o măreție și o frumusețe să plătească fără seamă. Ucenicii lui spuneau că era egal cu sine însuși. Oriunde mergea, cu oricine vorbea, nu se schimba. Putea să fie și împăratul și cerșetorul, el era la fel. Nu se prefăcea, nu se ascundea, nu avea nimic de ascuns, pentru că dacă ești tot timpul în prezența lui Dumnezeu, ce s-a ascuns? De cine s-a ascuns? Ce s-a ascuns? Și nici n-avea gânduri rele de care să le ascundă, pentru că deja era în prezența lui Dumnezeu și el și le inhiba și le ținea, pentru că era în prezența lui Dumnezeu. Ce să mai ascunzi? Și zicea că era de o odihnă să stai lângă el, pentru că atunci când stai lângă un om care n-are ascunzit și e odihnă fără sfârșit. Când stai lângă om care are ascunzit și una zice, alta face, într-un fel te privește, altfel îți vorbește, simți măștile cu care se îmbracă fiecare om, simțim noi măștile cu care ne îmbrăcăm tot timpul, la un om așa, la un celălalt altfel. E o oboseală și un chin fără sfârșit, să tot schimbăm, să tot facem. Mișcări, schimbări, ca și cum mai fi un actor care schimbă de 1000 de ori hainele, tot, ziua, într-o zi de 1000 de ori. La fiecare om, la fiecare situație schimb. Dar să fie egal cu tine însuți. Să fie așa cum ești tu, înainte lui Dumnezeu. Da, e un greu să fii tot timpul înainte lui Dumnezeu. Dar te eliberează de tot greu celălalt. Cu oamenii, cu lumea, cu animalele, cu orice. Și sunt gânduri de foc, da. Dar ce gânduri? Și ziceau părinții în secolul, după un secol de la Antonie, cine mai are gânduri de foc ca Antonie cel Mare? Adică gânduri care te cufundau în focul ăsta al Duhului Sfânt, dar te curățau. Vă rog să aveți gânduri de foc. Vă rog, luați-vă un gând de foc. Căutați prin Scripturi, căutați capitolele 5, 6, 7 din Matei, sau capitolele 11-12 din Ioan, sau chiar și 13 din Ioan, și citiți acolo și ce vă place, un gând, luați-l și zici, ăsta vreau să-l țin. Și ăla e un gând de foc care vă va curăți, vă va ajuta enorm de mult, veți spori. Numai prin gândul acela, că îl țineți o zi. Și a doua zi, schimbați-l. Și ziceți, dacă îl puteți ține o viață, ar fi minunat. Să vă spun Ava Amun. Ava Amun. Un Ava care nu știa să citească. A trecut o dată pe lângă chiria unui părinte care citea psaltirea. Și a zis, părinte, te aud că citești psalmi. Eu nu știu să citesc. Îmi citești și mie din psaltire? Și el a zis, ce să citesc, părinte? Ce? Ce psalm? A zis, nu, deschide undeva și citește-mi pur și simplu. Și a deschis acela și a citit chiar acolo, pune, Doamne, strage gurii mele și ușă de grădire împrejurul buzelor mele. Și a vrut să continue și a zis, oprește-te. De ce? Vreau să fac prima dată cuvântul ăsta și după aceea mai vin și te pun să... Prima dată să-l împlinesc eu. Adică să-mi fac gând de foc. Și se întâlnea cu el luni și luni după aceea. Să nu mai citesc, încă nu l-am împlinit, zicea. Și iară, încă nu l-am împlinit, încă nu l-am. Dar gândul ăla de foc l-a ținut cu atâta atenție acest Amun, încât se spunea că înainte de a, când era întrebat, nu vorbea decât rar și puțin și când trebuia, și când era întrebat, se gândea și nu răspundea, zicea, lasă-mă să mă gândesc până mâine. Pentru cele mai simple chestii. Și el se gândea până mâine, se ruga mult să nu spună prostii, și când spunea pentru această atenție și rugăciune care o făcea către Dumnezeu, așa putere avea cuvântul său încât aproape că era făcător de minuni. Ce spunea el? Vorbe simple, nu știu ce întrebare avea omul ăla. Și s-a dus vestea că ce spune Amun e sfânt. Și veneau din tot Egiptul oameni să-l întrebe ceva. Și el la toți le zicea, lăsați-mă să mă gândesc. Și se ruga și spunea un cuvânt scurt. Dar ăla era aur curat. Și s-a mântuit așa. Deci un singur gând de foc aur. Ăsta. L-a ținut și s-a mântuit și zicea ca să țină rânduiala, să nu vorbească mult, a trebuit să-și aleagă prietenii foarte bine dintre monași, numai aia care vorbă puțin, să nu meargă în locul unde se vorbește mult. Și a schimbat viața. După aia n-a mai băut nici măcar un strop de vin când era binecuvântarea, pentru că vedea că atunci îi se leagă vorba și vorbește mai mult. N-a mai făcut aia. A început să se roage mult mai mult, pentru că atunci când te rogi, ești mai atent și ești mai... Nu vorbești orice și ești tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Și l-au mântuit cuvântul ăla. Înțelegeți? Un cuvânt vă mântuiește, dacă îl țineți cu seriozitate, vă mântuiește. Și nu numai vă mântuiește, vă poate duce până aproape de martiriu. În sensul că uneori e atât de greu să ții cuvântul ăla, că aproape trebuie să-ți jertfești viața. V-am mai dat eu exemple. Oameni care au vrut să țină... Au venit și mi-au zis, părinte, vreau să țin de acum vinerea, orice ar fi, post, aspru. Și am zis, nu-i bine, că era mare șef în armată și se întâlnea cu mari general NATO și ăia făceau vinerea, tot felul de... Și el trebuia să mănânce, că din partea României. Și cum adică nu mănânci vinerea? Și pentru asta aproape că a fost dat afară din... Cum nu mănânci? Ești inimit pe mari generali. Ieși. Și a venit să-și ceară, să zică, nu mai pot să, vă rog frumos să mă lăsați să mănânc. Pentru că a ține un cuvânt de multe ori poate fi până la aproape jertfă, Dumnezeu, să jertfești viața pentru cuvântul acela, e greu. De aceea nu vă îndemn să luați cuvinte pentru tot restul vieții, foarte greu. Dar măcar din când în când luați câte un cuvânt și țineți-l cu toată seriozitatea și veți avea un folos imens, imens. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți.